Vale 42 a xiphemu xa 10.
Mina Paulo Usumbu ndza mu khongotela hi wunene ni kurhula ka Kristo. Mina loyi ndzi tiko ra misako loko ndzi hi xikarhi ka n'wina, kani leswi loko ndzi hi hava ndzi mahurhena ka n'wina. Ina, ndza mu khongotela leswaku mu nga ndzi kurumeti loko ndzi ta kuma hi wurhena ka van'wana lava va vulaka leswaku hi famba hi ka nyama. Hakuva hambu hi famba na hi ka nyama, a hi ri hi ka nyama. Hakuva amatlhari ya hina a hi ya nyama. Ka leswi njhani tamu mahlweni ka nungulo, a ku hahlula makhokhola, hi hangalasa amalakanyo, hi tigingisi tonhle leti ti tlakukileko to biyela a ku tiwa ka nungungulo. Hi khozisa amalakanyo wonhle ma va tikhumbi ta ku yingisa Kristo. Loko kumbelela a ku yingisa ka n'wina, ndzi ta va ndzi longile a ku tsayisa konhle ku nga yingisi. Cukani, swa swo dyunya mahlweni ka n'wina. Loko munhu a titsumba leswaku ngwa Kristo, nga a alakanya leswaku kota leswi yena a nga wa Kristo hi swa leswi na hinawu. Hakuva hambu loko ndzi tidzunza hi kota ya ntamu wa hina lowu a hosi nga hi nyika wona kasi muakiwa ha wona, na ku nga hi leswaku muhahlulwa, mina ndzi nga ta wisa tingana, kasi ku nga woneki ku khwatsi ndzo lava ku mu dzukisa hi mapapiro ya mina. Hakuva vengalo, a mapapiro yakwe ma tika ma na ni ntamu, kani leswi loko a hi kona yena utsumbu i na ni gome ni ku vulavula kakwe ka nyenyeka. Loye a wulaku leswo a pime leswaku leswi hi swi tsalaku mapapilweni loko hi nga hi kona hi ta mabya leswo loko hi chikela. Hakuva a hi tiyi ku tihlaya kutani ku ti echanyisa ni wo karhi lava va tidzunzaku utsumbukabyi, kani leswi a va hi na ku pima. Hakuva va tiringanyisa ni utsumbukabyi ni ku ti echanyisa ni utsumbukabyi ntsena, kani leswi hina hi nga ta tidzunza ku tlula mpimo, kani leswi hi ta tidzunza hi mpimo lowu hi tsengimelweko wona mbingwano hi nungungulu lowu chikeleko ni ka n'wina. Hakuva a hi kilaveteli hi ntamu a ku khwasi hi loko hi nga chikelangi ka n'wina. Hakuva hi chikele ni kwaleyo ka n'wina hi evhangeli ya Kristo. A hi tidzunzi ku tlula mpimo mitirhweni ya van'wana vanhu, kani leswi ha tsumba leswaku a ku kholwa ka n'wina loko ku andzile, hina hi ta kulisa xikarhi ka n'wina, kasi a mbingano wa hina wa engetelo leswaku kasi hakanela evhangeli ni ka matlhelo lawa ma nga mahlweni ka n'wina. Hi nga tidzunzi tlhelweni ka mun'wani hi swilo leswi byi sinako byi tirhilwe kona.
Kani leswi loyi a tidzunzaku nga a tidzunza hosini, hakuva yena loyi a tidzunzaku a hi yena a amukelekaku, kani leswi sini loyi a dzunziwaku hi hosi.